دن دس جیٹھ اٹھارہ
اٹھارہ جیٹھ دس محرم جمعہ دا دن کلا رہ گئے زہرا دلال ظالم ٹردا ہے شبیر مولا دے قریب آئے سو حسین سو جاگو میں آ گیا امام فرمینن میں جاندا توں آ گیا ہے میں اے وی جاندا تائیں مارنا ہے میں مریونا ہے دو گلاں من لے ظالما دے منوا کیڑیاں من دے شبیر رو کے آ دین ظالما ایک تا مینو نماز پڑھن دے ظالما دے بچا سنگ دیے تے پڑھ لے دوسری آگ امام رو کے فرمین ظالما میری دکھی بھین خیمے دے دروازے تے کھڑی ہے ستر قدم دیوے تھے متا میری بھین میڈا درد نہ پچا سنگے خیمیوں باہر آوانجے بی بی رو کے آدھی حسین ظالم جی میں کوندھائی کو سوائیں میں بطول دی دھیاں میں وعدہ کرنیاں باہر نہ آساں
بھلنا نہیں بھینی جی میں ویر کو سیا بھلنا نہیں بھینی جی میں ویر کو سیا ایک تن تے زخم ہزاراں
دن دس جیٹھ
ستر قدم تو رہی گڑ دی ضربان ستر قدم تو رہی گڑ دی ضربان کند خنجر دیاں سن کھل کے رہی دے دی حکلاں نہیں سنیاں امت پکاراں
دن دس جیٹھ
بھرا مر گئے پتر مر گئے مہمان مر گئے ستر قدم دیوے تے بھین ڈہ دی رہی بھین دے ڈہ دیا بھرا کس گئے ڈھلی دیگر جیت اٹھارہ دیوں وچ کربل دے سہرائے لہ بیٹھا بخت نبیاں دا زندگی دی تانگ لہائے دھوڑ پھٹی اتے ہڈیاں فوجا آیا بھین کو نظر بھرائے ہن کون ونجے جڑا ویر میرے دی آوے تحت الحنک والا اس کائنات جیویں سید وسین انج وسیا کوئی نہیں رومن لیو گل جیویں گھر اجڑے آئے ایویں اجڑیا کوئی نہیں سویں وس دے بھین بھراواں تے چٹڑی کو لوٹی پی گئی ریا ستر قدم تے ویر کوہیندا بی بی در تو ڈہ دی رہ گئی نہیں کس دے ویر دے کول آئی چپ کر کے خاک تے بہ گئی آئی لاش بھرا تے یوں ویلے او جڈا سر تو چادر لہ گئی
جڑے بھیجے مقتل جو کھان لدا گئے راہی عدم دے تر حق دی جو کھان لدا گئے راہی عدم دے تر حق دی
نہیں بھڑی جیویں ویر کسے آ
بن بن پکھواں دیاں ڈارا
دن دس
دن دس ویجے